Pět let po podepsání pařížské klimatické dohody měli letos v listopadu zástupci bezmála 200 zemí ve skotském Glasgow potvrdit její cíle a představit nové závazky ke snižování emisí skleníkových plynů. Nestalo se tak, ale emise oxidu uhličitého letos nejspíš paradoxně klesnou. Pandemie koronaviru a s ní spojená opatření paralyzovala životy lidí na celém světě. Klimatická konference OSN byla odročena a jeden z klíčových signatářů, Spojené státy americké, z pařížské dohody vystoupili. Řada zemí i firem ovšem ve snaze omezit nárůst globální teploty své ambice navyšuje. To se týká i Evropské unie, včetně Česka. I o tom bude dnešní pořad, kterým vás provede Štěpán Sedláček.
Zaostřeno.
Dějištěm letošní klimatické konference OSN měl být areál Scottish Event Campus v Glasgow. Haly, kde se běžně konají koncerty, výstavy nebo kongresy, ale rozdělili bílé přepážky na malé pokojíky. S pomocí britské armády a zdravotníků se kampus změnil na záložní nemocnici pro pacienty s onemocněním COVID-19. Klimatická jednání a setkání politiků, diplomatů, vědců i aktivistů z celého světa by měl tento areál hostit až příští rok v listopadu. Očekávalo se, že zde mnohé země představí své nové závazky ke snížení emisí skleníkových plynů. Uplyne totiž 5 let od přijetí pařížské klimatické dohody, v níž se státy zavázaly, že udrží nárůst globální teploty výrazně pod hranicí 2 stupňů a budou usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 stupně. Pro úplnost už teď je teplota vyšší o zhruba 1 stupeň v porovnání se stavem před průmyslovou revolucí. Paradoxem je, že letos vědci zřejmě zaznamenají bezprecedentní pokles emisí oxidu uhličitého. To by asi před rokem nikdo nečekal. Na vině je pandémie a související útlum ekonomik.
V okamžiku, kdy ten pokles emisí je 8, možná o 10% v rámci jednoho roku, tak to samozřejmě na těch koncentracích skleníkových plynů, které naměříme, toto bude mít vliv, bude tam nějaký pokles.
Podotýká klimatolog Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu.
Ale pokud to nebude trvalé, to znamená, že bychom každoročně snížili o těch 8%, ten jednodvouletý pokles bude v hlediska nějakých globálních teplot anebo nějakého globálního vlivu na klima zcela zanedbatelný. V té zprávě IPCC z roku 2018 se říká, že bychom do roku 2030 měli snižovat emise každoročně o 7,6%. Každoročně. To znamená, my, jestli snížíme letos emise o 8% globálně, tak jsme de facto na téhle hranici, kterou navrhuje IPCC, ale pro každý další rok. A teď se zamyslete nad tím, co všechno jsme museli udělat v rámci světa, abychom snížili emise o 8%. A jak to bude pokračovat v dalších letech, co bychom ještě museli udělat, abychom snížili o dalších 8%. To je něco, co se bez nějaké přípravy a transformace těch ekonomik, de facto toho se nedá dosáhnout.
Vysvětluje Radim Tolaš, který zastupuje Česko v mezivládním panelu pro změnu klimatu s tím, že očekává, že množství oxidu uhličitého vypouštěného lidmi do atmosféry se brzy vrátí na úroveň před pandemií. Snížení celosvětových emisí v řádu jednotek procent navíc také nemění nic na tom, že celková koncentrace tohoto plynu v atmosféře roste. Připomíná to situaci, jako bychom napouštěli vanu a jen na chvíli otočili kohoutkem a zeslabili proud vody, která ale stále ve vaně přibývá. Že jsme svědky krátkodobého poklesu, si myslí i Pavel Zámyslický, který vede odbor energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí a zastupuje Českou republiku na klimatických jednáních.
Pozitivní efekt, který se dá vysledovat v řadě zemí, je, že je snaha o v podstatě zelenou obnovu ekonomiky, to znamená, probíhají stimuly, uvolňují se prostředky, které mají právě směřovat do investic na projekty, které mají prospívat změně klimatu, ať už to je třeba modernizace dopravy, zateplování budov nebo investice do obnovitelných zdrojů energie. Tady tou cestou se vydala i Evropa, kdy vlastně prostředky, které dává do plánu na oživení, tak z nějakých 37% mají právě jít na ty účely, které jsou v souladu s budoucími cíly ochrany klimatu.
Ta klimatická konference COP26 v Glasgow se letos nekoná, odložila se na příští rok. Jaký význam to má pro ta klimatická jednání a ve výsledku tedy i pro nějaké výsledky a zpřísňování klimatických opatření?
Probíhají nějaká jednání, aspoň formou videokonferencí. ta aktivita vyjednávání detailů ochrany klimatu pod Pařížskou dohodou úplně nezamrzla. Asi nejvýznamnější bude akce, která proběhne 12. prosince, což v podstatě bude oslava 5 let od schválení Pařížské dohody. Ta akce, kterou pořádá OSN, bude hostit virtuálně, tedy předpokládám, hlavy států a vlád a očekává se právě, že by i tam mohly být představeny opět nějaké nové závazky nebo právě příspěvky v oblasti snižování klimatu nebo financování ochrany klimatu.
Na té poslední konferenci v Madridu zbyla řada otázek nedořešených, hlavně to i ten mezinárodní vlastně obchod s emisními povolenkami, když to zjednoduším. Tak co jsou za vás ty klíčové body, které by se měly řešit teď a příští rok pod taktovkou, tentokrát tedy Velké Británie v Glasgow a těch souvisejících setkáních?
Je to, jak už to právě naznačil, ten článek 6 Pařížské dohody, který by měl vlastně umožnit obchodování s emisemi mezi jednotlivými státy, to znamená umožnit vlastně pomocí toho mechanismu snižování emisí díky emisním povolenkám a jejich vytváření v různých projektech, které budou navzájem a právě ty země mezi sebou spolupracovat. Samozřejmě jsou tam i další nedořešené věci, jako například pravidla pro transparentnost plnění závazků pod Pařížskou dohodou, tak aby vlastně všechny ty státy měly jedna pravidla pro vykazování emisí, aby jedna tuna emisí v podstatě odpovídala jedné tuně po celém světě, takže to je další důležitý bod. Pak se budou samozřejmě řešit i otázky finanční, to znamená nastavení nového cíle pro klimatické finance pro pomoc nejchudším státům, protože ten stávající cíl je k roku 2020, to znamená, bude diskuze o nějakém novém.
Protýká Pavel Zámyslický. Bez ohledu na zrušená jednání a konference lze v oblasti klimatické diplomacie vidět jisté pokroky. Evropská unie deklarovala už loni svůj cíl dosáhnout klimatické neutrality v polovině století, tedy že rychle omezí produkci skleníkových plynů a zbylou produkci vyváží zavedením opatření na jejich odstraňování z atmosféry, jako je výsadba stromů. Svůj závazek v této oblasti si letos stanovil také největší producent skleníkových plynů na světě. Čína. Čínský prezident Xi Jinping v projevu na valném shromáždění OSN uvedl, že lidé už nemůžou nadále ignorovat varovné signály ze strany přírody. Čína proto podle něj usiluje o zelený nízkouhlíkový rozvoj. Slíbil, že do roku 2030 dosáhnou čínské emise oxidu uhličitého svého maxima a do roku 2060 bude Čína uhlíkově neutrální. Pokračuje Tomáš Jungwirth, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a člen Pirátské strany.
Pokud by Čína skutečně splnila tato slova a dosáhla klimatické neutrality do roku 2060, tak ta její vlastně redukční trajektorie by byla nejambicioznější ze všech na světě v tuto chvíli, ambicioznější než Evropské unie i kohokoliv dalšího, protože Čína je prostě v tuto chvíli obrovským emitentem a ta křivka byla rostoucí. Takže můžeme mít oprávněné otázky a pochyby o tom, jestli se to podaří skutečně splnit a do jaké míry k tomu je vůbec jako uvnitř Číny a jejího vedení politická vůle. Ale z hlediska toho geopolitického je tento krok určitě zásadní, protože jednak to znamená, že Evropa není jediným velkým silným geopolitickým hráčem, který vlastně tuto agendu staví takto vysoko. Jednak to znamená, že Čína je ochotná a připravená, pokud to udělala slovy svého prezidenta, tak se angažovat v této věci a snažit se vlastně zfunkčnit ty v současné době nepříliš dobře fungující mechanismy vlastně mezinárodní, které by měly k tomu snižování emisí vést. No a samozřejmě v neposlední řadě toto všechno je přímý tlak na další velké světové emitenty, od Spojených států až po Brazílii, které v tuto chvíli vlastně jsou mimo tu diskuzi, aby se do ní opět konstruktivně zapojili a aby ideálně sami přijali také závazky obdobného charakteru.
Tento závazek asi Číně nezabrání uvést do provozu řadu nových uhelných elektráren, ale i tak jde o mezník a hozenou rukavici pro další země, které mohly ukazovat na Čínu. Japonsko a Jižní Korea krátce po Číně oznámili, že uhlíkové neutrality chtějí dosáhnout do roku 2050. Jako vážně míněný krok Číny vnímá i český vyjednavač Pavel Zámyslický.
Čína dlouhodobě sledovala jak pozici Evropy, tak i pozici Spojených států amerických, kdy díky prezident Trumpovi ta aktivita USA v tom mezinárodním procesu celkem utlumila, takže je pozitivní, že i na základě toho, jak jedná Evropská unie s Čínou, se podařilo dohodnout, že Čína bude dál aktivní v oblasti ochrany klimatu a samozřejmě ta jednání jsou vůbec jednoduchá a snažíme se dál v podstatě, aby Čína poskytla více informací o tom, jak přesně je ten závazek formulován z hlediska třeba ostatních skleníkových plynů, protože do roku 2060 chce být neutrální pouze v oblasti CO2, což je sice nejvýznamnější skleníkový plyn, ale potom tam jsou ještě další. Chceme se samozřejmě dále bavit o roku 2030, o formulaci toho cíle pod Pařížskou dohodou, takže je tam stále dost věcí pro bilaterální jednání, stejně jako ta podoba emisního obchodování, které Čína aktuálně spouští, jaká bude jeho forma, jaké tam budou podmínky pro ty účastníky emisního obchodování v Číně.
Na druhé příčce zemí podle množství emisí oxidu uhličitého jsou za Čínou na druhém místě Spojené státy. Dosluhující americký prezident Donald Trump vyvedl zemi z řad signatářů Pařížské dohody a propagoval těžbu a využití uhlí, ropy a dalších fosilních zdrojů. Emise oxidu uhličitého Spojených států ale v posledních letech klesaly, zejména kvůli útlumu uhelných elektráren. Nově zvolený americký prezident Joe Biden chce investovat do obnovitelných zdrojů energie a slíbil, že vrátí zemi mezi signatáře Pařížské dohody. Analytik Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky vnímá zvolení Bidena jako zlomový moment v globální snaze omezit změny klimatu.
Je to zlomový moment, protože Donald Trump vlastně aktivně odmítal se účastnit těch mezinárodních jednání v oblasti klimatu. Dostal Spojené státy pryč z Pařížské dohody, konkrétně 4. listopadu, to znamená den po amerických volbách, Spojené státy formálně opustili dohodu. Naopak Joe Biden předeslal během své kampaně, že pokud bude zvolen, tak vlastně tu klimatickou zelenou transformační agendu bude prosazovat a že jakmile vlastně bude uveden do úřadu, tak opět se Spojené státy přihlásí k Pařížské dohodě. Ono to v praxi není moc složité, tam běží nějaká 30-denní notifikační lhůta a potom vlastně mohou být Spojené státy opět uznány za člena Pařížské dohody. Bude s tím ovšem potřeba předložit nějaké právě národní emisní závazky. A tam Spojené státy samozřejmě moc nepokročily, respektive tuto agendu úplně opustily. Takže je otázka, co vůbec jsou schopni předložit, s jakou mírou ambice a také v neposlední řadě, jestli prezident Joe Biden bude mít tu potřebnou podporu v kongresu, protože toto prostě nebude už pouze na něm a na jeho úřadu, ale bude potřebovat tu politickou sílu za sebou. A v tuto chvíli vlastně to vypadá, že americká politická scéna bude poměrně jasně rozštěpená, takže lze čekat ještě dosti vyhrocené debaty, i když se Spojené státy do Pařížské dohody vrátí, tak předtím, než tedy notifikují, předloží nějaký svůj plán snižování emisí, tak bude určitě zajímavé sledovat, jaká míra ambice toho plánu bude a jak moc štěpné téma se to ukáže být na té americké scéně.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Na třetím místě v produkci oxidu uhličitého za Čínou a Spojenými státy je Evropská unie. Dohromady je tato trojice zodpovědná za více než polovinu světových emisí klíčového skleníkového plynu. Evropská unie chce dosáhnout klimatické neutrality v polovině století. Provozuje trh s emisními povolenkami, podporuje dekarbonizaci dotacemi i investicemi a teď chce také zpřísnit cíl pro omezení emisí do roku 2030. Původní meta byla snížení o 40% ve srovnání s úrovní z roku 1990. Teď Evropská komise usiluje o navýšení na 55%. Jsou takové snahy dostatečné s ohledem na zjištění vědců a jak na tom je Česko? Odpoví klimatolog a český zástupce v mezivládním panelu pro změnu klimatu Radim Tolaš.
No, když si to přepočítáte například, jaké hodnoty emisí by to znamenalo pro Českou republiku, ty evropské navrhované závazky, těch 55 nebo 60%, padají přesně do intervalu, který navrhuje IPCC pro udržení 1,5 až 2 stupně Celsia. Do roku 2030 snížení o 45% oproti roku 2010 odpovídá úplně přesně jakoby do toho intervalu tomu, co teď navrhuje Evropská unie, a je to blíž k těm 1,5 stupňům Celsia a dál od těch 2 stupňů Celsia. To znamená, je to nějaké spodní polovině tohohle intervalu. Takže když se na to podíváte takhle, tak já jako zástupce IPCC musím říct, že Evropská unie jede přesně podle toho doporučení IPCC z hlediska těch emisí nebo nějakého návrhu emisního na rok 2030. Česká republika v rámci toho vlastně taky, protože jsme součást Unie, trošku problém začíná být s kůrovcovou kalamitou, protože součástí těch emisních inventur, to znamená toho, co budeme vykazovat jako české emise, jsou i takzvané propady, to znamená to, co odeberou lesy, tak se odečítá od toho, co vyprodukuje průmysl a elektrárny. Česká republika dlouhodobě tyhle propady měla kladné, odečítalo se zpravidla v posledních letech minus 5 megatun ročně a teď to vypadá, že se dostaneme do plusových hodnot, to znamená ty lesy, tím, že je velké množství odlesněné půdy ve srovnání třeba se situací před 5-10 lety, tak ty lesy budou přispívat. Tam dochází k uvolňování potom uhlíkových sloučenin, protože tam není ten les. Takže my jako Česká republika, pokud nezačneme nějakým razantním způsobem snižovat spotřebu fosilních paliv v elektrárnách, teplárnách a v dopravě, tak půjdeme s našima emisema nahoru a je to vidět. Poslední emisní inventuru, kterou udělal Český biometeorologický ústav, tak je za rok 2018. A v tom roce 2018 už máme vyšší emise jako Česká republika než v roce 2017. A to je začátek té kůrovcové kalamity a je to tam vidět, jako když se podíváte potom na tu emisní inventuru podrobně, tak v podstatě tím, že ty propady byly nižší, tak my jsme ve svém výsledku vykázali vyšší emise do té mezinárodní emisní inventury. A rok 2019 bude ještě horší a 2020 bude ještě horší. Takže jako ano, my snižujeme v porovnání s rokem 1990, jsme snížili o relativně hodně, ale teď budeme mít tenhle problém. To znamená, my se jako Česká republika budeme muset připravit na to, že budeme z Evropy kritizováni, že nám rostou emise.
Vysvětluje klimatolog Radim Tolaš. Česko spolu s Polskem a několika dalšími členskými zeměmi bylo nejdříve proti zpřísnění.
So if we agree on 55% average in EU, Czech Republic...
Na říjnovém summitu v Bruselu ale premiér Andrej Babiš připustil, že Česko se k navýšení ambic zřejmě připojí. Finální rozhodnutí by mělo padnout na Evropské radě v prosinci. Českou pozici objasní Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí.
Těch podmínek je několik, týkají se například technologické neutrality, to znamená, že bychom chtěli investovat do technologií, které přispějí ke snižování emisí skleníkových plynů, ale zároveň říkáme, že bychom nechtěli dopředu některé ty technologie vyřazovat, jako například některé členské státy nepreferují investice do jádra, nebo říkají, že by se nemělo dál podporovat investice do zemního plynu. Řešíme také právě tu celkovou kapacitu, co se týká těch financí, které budeme potřebovat na investice ve všech těch klíčových sektorech. Proto my jsme rádi navýšili množství povolenek, které půjde do modernizačního fondu, což bude z hlediska České republiky klíčový nástroj pro právě investice v energetice, dopravě, zateplování budov i třeba v komunitní energetice nebo v úsporách v osvětlení. A další věcí, kterou řešíme, je kůrovcová kalamita, kdy vlastně Česká republika ztrácí propady emisí skleníkových plynů výrazně díky tomu, jak odumírají lesy, které jsou tedy díky změně klimatu teď více náchylné následkem je potom zvýšená těžba a pokles vlastně záchytu uhlíku v lesích, což je problém, který tu bohužel s námi bude minimálně asi celou následující dekádu a velmi negativně se to projevuje v té celkové uhlíkové bilanci České republiky. Takže toto chceme řešit s ostatními státy a hledat právě nějaké řešení, které by pomohlo České republice přímo investovat do obnovy lesů a v podstatě neplatit emisní povolenky za to, že budeme muset nějakým způsobem výrazně tento deficit pokrývat.
A kolik by mohlo plnění zpřísněných cílů a cesta k uhlíkové neutralitě Česko stát? To nově vyčíslila poradenská společnost McKinsey & Company. Pokračuje jeden z autorů studie a odborník na energetiku této firmy Viktor Hanzlík v informačním videu společnosti.
Naše analýza ukazuje, že snížení emisí skleníkových plynů o 55% do roku 2030 je pro Českou republiku možné a vyžádá se investice ve výši zhruba 500 miliard korun. To ale odpovídá zhruba 1% očekávaného hrubého domácího produktu přes tuto dekádu. Nejdůležitějším krokem ke snížení emisí je významné omezení výroby elektřiny a tepla z uhlí. Toho lze dosáhnout bez ohrožení energetické bezpečnosti či soběstačnosti České republiky.
Pro dosažení unijního cíle pro rok 2050, tedy uhlíkové neutrality, by pak Česko podle studie muselo investovat další 4 biliony korun a využít nové technologie, které zatím nejsou dostupné v dostatečném měřítku. Z analýzy McKinsey & Company ovšem vyplývá, že velká část dodatečných investic se z dlouhodobého pohledu Česku vrátí. Podle Pavla Zámyslického z Ministerstva životního prostředí studie může posloužit jako dobré vodítko pro českou vládu.
Je potřeba se zamyslet vůbec nad investicemi, které budeme provádět v této dekádě, protože ty s námi budou i v dalších letech a budou právě ovlivňovat ty celkové náklady a možnosti dosažení cílů neutrality do roku 2050. A je potřeba se podívat skutečně do hloubky na všechny sektory, pokud chceme mít zcela dekarbonizovanou energetiku a dopravu a následně potom i velmi dekarbonizovaný průmysl, tak je to skutečně úkol, který se týká všech, celé ekonomiky a je potřeba dobře naplánovat a celý ten budoucí proces až do toho roku 2050, tak aby jsme ho zvládli.
Vyznění studie hodnotí pozitivně také analytik Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky.
Poprvé v České republice někdo spočítal, jestli je možné vlastně se dostat na tu trajektorii klimatické neutrality do roku 2050 z nějakého ekonomicko-technologického pohledu a ukázal, že nejenom, že to lze, ale navíc to nemusí být vlastně dražší než nějaký scénář business as usual. A to samé platí o těch cílích do roku 2030. To klíčové vyznění je, že jakkoliv do roku 2050 v tuto chvíli nejsme schopni plně dohlédnout, tak minimálně do toho roku 2030 to zpřísnění emisních cílů neznamená technologickou překážku a nemožnost a neznamená ani vyšší ekonomickou zátěž než za standardního scénáře. No a ten důvod je prostý, protože prostě uhlík je a bude čím dál více drahý, to znamená veškerý vlastně biznis a průmysl a energetika a doprava založená na těch emisích, tak se stává čím dál více vlastně nekonkurenceschopnou vůči těm čistším variantám.
Podotýká Jungwirth s tím, že klíčové teď bude pečlivě naplánovat projekty spojené s dekarbonizací, na které půjde využít peníze z unijních fondů.
Já jsem velmi zvědavý, jak česká vláda například v tom předloženém národním plánu obnovy najde těch požadovaných 30% vlastně peněz, která mají jít na klimatická opatření. Myslím si, že ten plán je především vlastně sběrem nějakých projektů, které byly často zaparkované na jednotlivých rezortech a není veden úplně nějakou jednotící linkou. To znamená, ten transformační potenciál té covidové krize a té možnosti vlastně využít tu obnovu pro přechod na nějaké udržitelnější fungování průmyslu, energetiky a hospodářství jako takového, tak já tam zatím nevidím. Na druhou stranu, pokud jde o ty další klíčové nástroje, ať už jde o celkový vlastně evropský rozpočet na další roky a jeho propisování třeba do té kohezní politiky, nebo jde o úplně nové nástroje typu modernizačního fondu na transformaci energetiky, tak tam prostě ty peníze jsou, budou a Česká republika podniká významné kroky k tomu, aby byla schopná je čerpat. Jestli bude schopna čerpat tak efektivně, jak je to potřeba, nevím, jestli si ty peníze nerozdělí mezi sebe velcí hráči a místo toho, aby skutečně šli na místa, kde jsou nejvíc potřeba, a to třeba znamená často i čerpání ze strany obcí nebo nějakých malých družstev, to také v tuto chvíli nejsme schopni dohlédnout, ale v každém případě víme, že jakkoliv se prostě hovoří, a třeba ministr Havlíček to říká často o tom, že ta transformace prostě velmi drahá, tak my v tuto chvíli máme k dispozici několik stovek miliard korun na to, abychom ji v dalších 10 letech podnikli. Ale potřebujeme začít co nejdříve a potřebujeme nepochybně vytvořit tu takzvanou absorpční kapacitu, připravit ty projekty, které si o ty peníze můžou říct a potom je efektivně utratit. A nejenom, že budeme čerpat, aby se čerpalo, což si myslím, že v tuto chvíli hrozí.
Jisté je, že ve srovnání s aktuální koronavirovou krizí představuje v dlouhodobém horizontu klimatická změna mnohem větší globální hrozbu, spojenou s těžko předvídatelným dominovým efektem. Řešení vyžaduje celosvětovou spolupráci státu i soukromého sektoru na nebývalé úrovni. Sliby řady asijských zemí z poslední doby v čele s Čínou, výsledek amerických prezidentských voleb, stejně jako navyšování ambic v Evropské unii navzdory pandemii, posilují naději, že sliby zemí, které podepsali před 5 lety dohodu v Paříži, nezůstanou jen na papíře. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.